Laudetur Iesus Christus.
Estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 26 de februaro 2024. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. La Signoro confidas ciutage alla Ecclesio la afflictitoin en la corpo cae en la spirito. Tion declaris Papo Francisco dum la cimatena generala audienzo en Plazzo Sancta Petro, de lì dedicita alla Sacramento della Sanct Oleado au Oleado della Malsanuloi.
Gi estas sacramento, quiu ebligas al ni concrete tusci la compaton de Dio rilate alla homo. Gi memorigas al ni la parabolon della bona samariano, quiu priflegis la suferanton versante sur lia in vundoin oleon cae vinon, por poste confidi lin al gasteiestro.
Quiu estis tiu ci gasteiestro? Demandis la papo. Gi estas la ecclesio, la cristana comunumo, ni mem, al ciui ciutage, la signoro Iesuo confidas la afflictitoin corpe cae spirite, porque ni povu daure versi sur ilin sen lime lian tutan misericordon cae sa.
La papo aldonis che iam en la epoco de la apostoloi existis la practico pregi por la malsanuloi, smirante ilin per oleo en la nomo de la signoro. Iesuo, li clarigis, instruis al siai discipoli havi lian saman preferon por la malsanuloi cae suferantoi. Li transdonis alla apostoloi la capablon cae tascon daure disdoni mildigon cae pazon, pere de la speciala grazo de tiu sacramento. Tio tamen, substrecis la papo, ne devas puscinin al obseda serciado de miraclo, au al arroga convinco che ni ciam cae ciel ricevos resanigon.
Francisco redeclaris la grazon de la proxima cesto de Iesuo cela malsanulo, ancau cela maliunulo, char li diris, ciu maliunulo, ciu persono pli ol sesdec vin iaragia, povas ricevi citiun sacramenton. Iesuo al proximigias. Sequis pastista rimarco della papo.
Ciam iu malsanas, oni pensas, ni vocu pastron. Ne, oni rebatas, char tio al portas misfortunon, au tio timigos la malsanulon. Cial tio, char existas la opinio che ciam estas malsanulo, cae pastro venas, post li al venas la funebro entrepreno. Sed tio ne estas vere, la pastro al venas por helpi la malsanulon au la maliunulon. Pro tio gravas la visito della pastroi alla malsanuloi. Ien cial la malsanulo devas voci pastron, char tiel Iesuo venos por subteni lin, por doni al li forton, esperon, helpon, cae ancau por forigi lia in pecoin, cae tio estas bele.
Cae oni ne pensu, daurigis la papo, che gi estas tabua afero. Estas ciam bele sci, che dum la momento della doloro cae malsano, ni ne estas solai. La pastro, cae la cestantoi dum la sanct oleado de malsanulo representas facte la tutan cristanan comunumon, quiu, kiel unica corpo, cun Iesuo alpremigias circa la suferanto cae la familianoi, nutrante ilian credon cae esperon, cae subtenante ilin per pregioi cae frata varmezzo.
Post la pastista instruo, Francisco adresis specialan penson giuste alla personoi trafitai della tiel nomatai rarai malsanoi, en la hodiaua tago al ili dedicita. Mi desiras, ien liai vortoi, che la pacientoi cae iliai familianoi estu tauge subtenatai dum sia nefacila voio, ciu curaziste, ciu per legioi.
Hodiau en Plazzo Sancta Petro, quie svarmis 50.000 fideluloi, estis multai infanoi cae gecnaboi cun carnavalai mascoi cae vestagioi. Francisco quisis quelcain el ili, inter quiui estis unu cun la uniformo de la Vaticana Svisa Gvardio cae alia vestita quiel papo. Sed antaue Francisco lancis el coran al vocon por Venezuelo, lando quiu estas scuata de contrauregistara perfetto. Forta ondo. Ancau la Venezuela episcopoi activas por la repazigio, cae per comunico ili petis respecton della raito della oppositiuloi manifestazii, cae condamnis la troigan uson de perforto contrau ili.
La bilanzo estas pesa, dec quino da forpasoi, cae cent quardec vunditoi, cae cefe neniu certezzo pri eventuala solvo. La protestoi contra la landa presidanto Maduro dauras amase de pli ol du semainoi. La statestro clopodas realigi peradon per pazzo conferenzo, quiu jus comencigis. Zorganta pri citiu situazio, la papo parolis prigi fine della generala audienzo, adressante al vocon cefe alla autoritatuloi de tiu Sudamerica lando.
Mi tre desiras che pieleble plei frue c'è sulla perfortagioi cae la cun puscigioi, cae che la tuta Venezuela popolo, ec de la politicae cae instituziae respondezuloi, clopodu por faciligi repacigion, pere de reciproca pardono cae sincera dialogo, quiu respectu veron cae justezon, cae estu capabla al fronti concreta in temoin por la comuna bono.
La landai episcopoi levis sian vocion denunzante la brutalezzon della securez trupoi contra la manifestaziantoi. La studentoi cae la popolo, oni legas en la comunico della episcopoi, raitas protesti l'aula prescriboi della constituzio, sed oni devas ciam eviti che la protesto degeneru en perforton. La polizzo cae la armeanoi devas respecti la homa in raitoin.
Cae nun aliai informoi, existas neniu ec eta dubo pri la valido della resigno e la petra servado. Estas absurde speculativadi pri tiu decido. Tiel la emerita papo Benedicto XVI respondis per lettero publicigita en itala giornalo Front Page al quelcai demandoi levitai de tiu giornalo mem, post quelcai commentoi pri lia gesto, cai interpretoi aperintai en italai cai alilandai amas comunichiloi.
La respondo della emerita papo consistas el mallongai sed intensai frasoi, mem scribitai. Post la lastai coniectoi aperintai en la monda gazetaro, li redeclaris che neniu dubo existas pri la valido della resigno. Unica condicio por gia valido, li precisigis, estas la plena libera decido. Papo Ratzinger aldonis che estas simple absurdai la speculativadoi pri la nevalido della resigno. Respondante al demandoi pri la signifo della conservo della blanca vestagio, cai della nomo Benedicto, li respondis che temas pri facta utilezzo. Ie la momento della resigno, li scribis, ne estis ie dispono aliai vestagioi. Cetere, li aldonis, mi havas blancan vestagion, quiu estas clare distinguita de tiu della papo. Anca opritio, li finis, oni faris sen basain speculativadoin.
Abugio, cruela, brutala cae sen senza ago. Per citivi vortoi la presidente de Nigerio, Goodluck Jonathan, condamnis la plian faron de la islamai extremistoi de movado Boko Haram. Ili pasinte nocte attacis federazian liceon en Yadi, nord-oriente de Nigerio, buciante 43 studentoin, kiwi estis prescauciui knaboi agiai inter 11 gis decoc iaroi. Poste la extremistoi bruligis la lerneion. Ancora u foie sen defendai geiunuloi estas victimoi, char la extremistoi taxas ilin culpai pri desiro havi occidentan educon. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.